Printre canibalii din Malecula. Foileton radiofonic după volumul cu același nume de Roy Brandstetter. O relatare a lucrării dramatice și pline de sacrificiu ale misionarilor din insulele Noile Hebride, Vanuatu. În lectura lui Lucian Cristescu.
Există o constatare comună tuturor misionarilor care au lucrat vreodată printre triburile de canibali. Anume, că în ciuda pornirilor agresive spre rău, în subconștientul păgânilor dăinuie un dor după o viață nouă diferită de cea a lor. Iar atunci când în fața lor sau în preajma lor alți băștinași convertiți de la păgânism la Hristos demonstrează un fel de a fi creștin, diferit prin curăție morală, curăție sanitară, prin dragoste și armonie, dorul acesta iese la suprafață. Acest lucru îl povestește misionarul Don Nicholson vis-a-vis de canibalii din insulele Noile Hebride. Capitolul 11. Foamea păgânilor după o cale mai bună. Continuare. Nicholson relata cum, de la Matanavat, poporul Tonmiel a auzit Evanghelia și le-a dus-o vecinilor săi dușmani din golful Espigle, unora care omorâseră mulți oameni din tribul Tonmiel. Acum, fiind creștini, cei din Tonmiel nu mai vreau să lupte, dar le-au arătat foștilor lor dușmani o cale mai bună și au câștigat la Hristos. El scrie: căpetenia celor din Espigle a cerut să mă vadă, așa că într-o zi am luat niște băieți din tribul Tonmiel și am coborât spre trecătoarea lor. Ne-am apropiat de plaja nisipoasă cu șalupa, așteptându-ne să ne întâlnim prietenii. Dar, dintr-o dată, membrii echipajului nostru s-au dat înapoi și au exclamat: sunt băștinașii, dușmanii! Aceștia erau răufamați, imprevizibili și periculoși, așa că s-a iscat un moment de panică. Totuși, băieții au descoperit că acest grup de aproape 50 de băștinași erau prietenoși și noi am debarcat. Căpetenia lor și-a pus deoparte arma, rezemând-o de un copac, și i-am vorbit despre un centru misionar. După o jumătate de oră de discuții amicale, ne-am prezentat condițiile. Despărțirea lor de stilul de viață a satului și de toate îndatoririle păgânismului, precum și garantarea protecției pentru un învățător. Oamenii aceștia, dar și triburile învecinate, au ucis cu sânge rece atât albi cât și localnici. Pasajele lor sunt considerate atât de periculoase încât recrutorii de rațe de muncă nu se opresc pe acolo. Căpetenii a recunoscut că totul era adevărat, dar a adăugat și faptul că fusese comise mari nedreptăți împotriva lor. A menționat că fiul său era reținut pe o plantație fără voia sa și că nu se putea întoarce să fie căpetenia tribului în locul tatălui său. Totuși, a garantat că nu vor mai fi împușcături dacă le-am oferi un centru misionar. A fost ales un teren pentru locul misionar și am plecat cu asigurarea că va fi bine. Dincolo de golful Espigle era o altă trecătoare pe țărmul sălbatic, și anume golful Malua, unde tribul Big Nambus venea să facă comerț. Când acești oameni au aflat de planurile misionare din golful Espigle, au vrut să-și părăsească și ei satul păgân, să construiască altul și să accepte un învățător. Acesta era locul unde fratele căpeteniei fusese împușcat într-o expediție grea, iar căpetenia jurase să nu mănânce nimic până ce nu va mânca un om alb. Norman Wiles a fost urmărit timp de câteva zile. așa că am fost extrem de precauți când a trebuit să ne întâlnim cu ei și le-am primit delegația pe vasul nostru. Cu toate acestea, păreau destul de prietenoși și dispuși la negocieri pentru un centru misionar. După o absență de 3 ani, fratele Parker a vizitat din nou tribul Big Nambus. Ajungând în localitatea oamenilor din Golful Espiglă, am descoperit că fiul șefului lor a fost adus înapoi de guvern. Fusese angajat cu contract de către un francez pe insula Epi pentru un an de zile, dar la expirarea termenului n-au vrut să-l lase să plece. Trecuseră în total 2 ani și jumătate. Poporul său ne-a rugat să contactăm guvernul în vederea eliberării sale. I-am scris domnului King, comisarul britanic, care a discutat problema cu guvernul francez, precizând că dorea o soluționare imediată. Acest lucru a dus la reîntoarcerea fiului căpeteniei la poporul său. Am avut parte de o conversație însuflețită și de o lucrare frumoasă cu ei. Băștinașii erau foarte receptivi. Inima mea s-a înveselit de primirea pe care ne-au făcut-o căpetenia tribului Big Nambus și oamenii lui. Erau vorbăreți și am putut să ne apropiem de ei. Părea să fie ca prima dată când am câștigat încrederea, în 1915. Și ca o încununare, căpetenia a trimis după vechiul meu prieten, Nicambat. Înainte n-ar fi făcut așa ceva. Întotdeauna mă ducea cu vorba. Ce întâlnire minunată a fost! Dragul meu prieten bătrân, cu privire plină de iubire, ne-am îmbrățișat. Era ca un copil. A fost greu să-l părăsesc. Atât șeful Malun Vauvau, cât și Nicambat ne-au adus cartofi dulci imenși. Gestul lor demonstra o prietenie adevărată și o iubire autentică. Cartofii aceștia dulci, lungi până la 2 metri, erau plantați special pentru închinarea la strămoșii săi. Nu era ceva obișnuit. Acești oameni păreau nerăbdători să-i vizităm frecvent. Odată ce vom începe această lucrare, vom avea de lucru până peste cap. Aici se încheie povestirea lui Don Nicholson. După aproximativ 12 luni de la venirea în insulele Noile Hebride, familia Smith s-a stabilit în fosta casă a familiei Wiles, pe insula Malecula. Învățătorul indigen venit din insula Embrim a făcut o lucrare impresionantă, susținând și dezvoltând interesul în insula Tonmiel, care a fost o prelungire a eforturilor din Matanavat. Satele de pe coastă cereau fiecare câte un centru misionar. În 1924, soții Smith au fost chemați să preia lucrarea de pe insula Malecula și să facă din această insulă căminul lor. Pastorul Parker i-a dus cu șalupa de pe coasta estică a insulei Atchin, pe partea vestică a insulei vecine Malecula, după golful Espiglă, spre satul Tonmiel. Aici s-a manifestat cel mai mare și stabil interes, cât și o receptivitate deosebită pentru misiunea de pe insula Malecula, un punct de unde misionarii puteau observa ținutul și puteau hotărâ unde este cel mai bine să amplaseze un centru misionar permanent. William Smith scria: Suntem acum în Tonmiel, în Malecula, unde am avut un învățător indigen aproape 1 an și jumătate. Când ne aducem aminte că Malecula a fost un loc al crimei și al canibalismului, înțelegem doar că puterea lui Dumnezeu poate face o așa transformare. Suntem bucuroși să vedem că Evanghelia nu și-a pierdut deloc puterea și așteptăm cu nerăbdare lucruri minunate. Poporul tribului Tonmiel pare să-și dorească lucruri cerești. Atunci când am venit, aproape toți bărbații și toate femeile fumau tutun. Ieri, unul dintre lideri mi-a spus că femeile și majoritatea bărbaților și-au distrus pipele. De aproape 3 săptămâni, continua fratele Smith, ne-am instalat în casa noastră, construită după modelul local. Locuim chiar în mijlocul băștinașilor care s-au mutat din localitatea lor natală ca să construiască un sat nou după principii noi. În viața multor oameni afirmăm că s-a produs o schimbare a inimii. Unul dintre băieții care mă însoțeau într-o localitate vecină mi-a spus că a auzit Evanghelia lui Isus de la fratele Norman Wiles, dar atunci nu l-a interesat. Acum însă s-a răzgândit și vrea să învețe mai multe și să lucreze pentru Hristos. Este cu adevărat un tăciune scos din foc. Ne place această lucrare, care, în ciuda faptului că pe de o parte cere sacrificii, pe de altă parte aduce binecuvântare și bucurie inimilor noastre, atunci când conștientizăm că și acestea sunt suflete răscumpărate cu sânge prețios. În această săptămână este aniversarea venirii noastre în insulele Noile Hebride. Deocamdată, sunt singurul din familia mea care a suferit de malarie. Dar mă simt mult mai bine acum, când sezonul călduros e pe sfârșite. Băiatul cel mai mic al pastorului Smith, pe nume Milton Smith, a descris astfel prima lui casă. Era o casă rotundă din stuf, cu o deschizătură între perete și acoperiș, ca să circule aerul atunci când era cald. S-a dovedit a fi și o invitație pentru spectatorii interesați să vadă ce se petrecea în casa noastră, să vadă cum trăiesc misionarul alb și familia lui. Destul de des mama vedea câte o față neagră uitându-se în timp ce ea lucra prin casă. Istorisiri din tribul Tonmiel. Băiatul Milton, fiul familiei Smith, continuă să ne relateze alte experiențe interesante. Iată ce scrie el. În acel timp, nu era o rezervă de apă. Nu existau pâraie sau lacuri cu apă dulce. Singura apă disponibilă era la venirea refluxului. Atunci când se strângea suficientă apă, de data asta aproape fără sare, o luau cu găleata și o duceau acasă. Nu se putea colecta apa de ploaie de pe un acoperiș de stuf, fiind murdară. A existat un moment în care a fost cât pe ce să mă închei scurta mea viață, scria băiețelul. Aveam un câine pe care îl luam cu noi în barcă, legat de catarg. Odată când am ajuns în apele din apropiere, câinele era la fel de nerăbdător ca și noi să ajungă la mal. Cineva însă îl dezlegase și el s-a repezit peste bord pentru a înnota spre mal. Eu, fiind lângă el și fiind doar un bebeluș, m-a tras în apă cu el. Câinele s-a îndreptat spre țărm, pe când eu mă scufundam în apa adâncă. Tata a văzut ce s-a întâmplat, dar nu prea știa să înnoate și probabil ne-am vindecat amândoi dacă n-ar fi fost în apropiere un localnic într-o canoe. Băștinașul a sărit în apă și m-a pescuit, apoi m-a așezat în brațele părinților mei recunoscători. Și băiatul scrie: aici, pentru a ne îmbunătăți dieta, am importat o vacă. De fapt, am importat 2. Când am transportat o altă vacă de pe o altă insulă, nu ne-a fost ușor să convingem un dita mai animal, precaut și agitat, de mărimea lui, să intre într-o barcă mică. A preferat apa în schimbul unei baze nesigure, așa că am fost nevoiți să o târâm prin apă pe o distanță destul de mare. Pe la mijlocul călătoriei am reușit totuși să o tragem la bord, legând-o cu frânghii. La sosire însă am întâmpinat o altă problemă. Cum să determinăm vaca să sară din barcă în apa de lângă plajă? Vaca nu e obișnuită să facă asta. Îi era frică să sară peste bord și era îngrozită de apă, așa că a fost împinsă și realmente aruncată în apă. Altădată, tata a adus acasă un taur tânăr, un animal sălbatic, strâns legat de trei oameni ce l-au adus la mal, pe plajă și apoi în grajd. Când l-au lăsat liber, a șarjat către cei ce erau împrejurul lui. Indigenii s-au împrăștiat în diferite direcții, iar unii s-au suit în copaci. Tata părea să fie cel mai accesibil pentru taur, așa că bestia a pornit spre el. În jur nu era niciun copac, nu era niciun gard, doar un șanț. Taurul l-a ajungea din urmă. Chiar când tata a sărit pentru a evita șansul, taurul l-a atacat. L-a prins pe tata și l-a aruncat pe spatele său, iar tata, vrând nevrând, l-a călărit câțiva metri înainte să alunece de pe el, iar taurul să galopeze mai departe. Capitolul 12. O mică ambarcațiune pe mările agitate. În calitatea sa de lider de district, Parker a considerat că e timpul să organizeze o adunare generală cu toți cei convertiți și oricine ar mai fi dorit să vină. A hotărât să țină această adunare la sediul de pe insula Etchin. Asta însemna chemarea misionarilor Ross James și soția lui de pe insula Santro, pe misionarul Don Nicholson și soția acestuia de pe insula Embrim, familia Smith de pe insula Malecula, învățătorii indigeni din diferite misiuni, pe cei care s-au convertit de la păgânism, precum și unii reprezentanți ai băștinașilor încă păgâni. Să traversezi marea între aceste insule era ceva mai mult decât o plimbare de agremente după amiază, mai ales cu o șalupă încărcată, pentru că fiecare conducător de misiune și-a dus învățătorii și oamenii lui. Grupul misionarului Ross James a plecat din Santo spre Etchin și iată cum relatează el traversarea mării. Am plecat miercuri diste dimineață, dar am fost purtați de valuri și ne-am abătut astfel din drum vreo 15 kilometri, așa că am fost nevoiți să petrecem sabatul pe insula Vao. A plouat aproape tot timpul când am fost acolo și am fost bucuroși să plecăm duminica dimineața. Sâmbăta noaptea începuse să bată vântul și a bătut cu putere toată săptămâna. După ce am ajuns cu bine la Etchin, am hotărât să mergem pe insula Malecula ca să aducem familia Smith pe învățătorul lor, pe reprezentanții din Tonmiel, căpetenia tribului Big Nambus și câțiva oameni ai lui. Ne-am întors cu 20 de oameni pe o șalupă de 6 metri. Hei, a fost o luptă împotriva vânturilor puternice și a mării agitate. De fapt, marea era atât de violentă încât am debarcat majoritatea pasagerilor pe mal pentru a merge ultimii 10 kilometri pe coasta opusă a insulei Etchin. Tocmai când ne întorceam, am pierdut controlul șalupei. A fost extrem de dificil, dar până la urmă am recăpătat controlul vasului. Când noi am ajuns pe Etchin, se întunecase. Cei din Etchin au plecat cu bărcile canoe spre insula Malecula pentru a-i aduce pe cei din Big Nambus și pe ceilalți. Apoi am petrecut câteva zile împreună la această reuniune, apreciată de toată lumea, plină de experiențe. Și, după aceea, ne-am întors acasă. Dar, în călătoria de întoarcere, am avut parte de o mare și mai agitată, de furtuni și probleme cu motorul. Toate împreună ne-au îngreunat înaintarea. Când am ajuns la jumătatea trecătorii Malo, din sudul insulei Santo, sistemul de ancorare a catargului a fost luat de vânt. Catargul s-a rupt și în cădere a distrus puntea. S-ar fi scufundat în mare cu pânze cu tot dacă n-ar fi fost parâma care a strâns și a păstrat pânzele și catargul deasupra valurilor. Dacă aș fi îndepărtat pânzele, totul ar fi fost pierdut. Întreaga situație era periculoasă și dificilă. Nu puteam lăsa lucrurile așa cum erau. Motorul s-a oprit din nou, așa că fără catarg și cu un motor stricat, ne-am hotărât să ne întoarcem pe insulă pentru adăpost, să înlocuim catargul și să ne ocupăm de repararea motorului. Așa am și făcut. Nu-i nevoie să spun cât de fericiți am fost cu toții că ne-am întors acasă și nu suntem deloc dornici să plecăm din nou pe mare, cel puțin pentru o scurtă vreme. Subtitlu: la reuniune au participat și canibalii. Poate părea incredibil, dar la reuniunea noastră au participat atât căpetenia Big Nambus, cât și 4 dintre oamenii lui, care erau canibali vestiți. Și acest lucru s-a întâmplat când Ross James și-a dus delegația la adunarea generală de pe insula Etchin și apoi s-a dus pe insula Malekula ca să aducă familia Smith, pe învățătorul indigeni, pe cei din Tonmiel și pe căpetenia tribului Big Nambus cu cei 4 oameni ai lui. Bărbații din tribul Big Nambus au fost invitați pentru a vedea cum trăiesc creștinii și ce vorbesc ei la întâlniri de felul acesta. Este adevărat că acești păgâni ar fi vrut să fie duși acasă chiar a doua zi, dar n-aveam cum. Erau practic prizonieri pe insula Etchin, deoarece nu a mai plecat nicio barcă până la încheierea întâlnirii. Iar fratele Parker scria: adunarea generală s-a terminat. Totul pare un vis, deoarece a trecut prea repede.